fiidwacna wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. fiidnimaysniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan badunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aanadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka sacuudi arabiya ugu soo gabagabowey aan idhaahday dalalka islaamka.
marka dib loo eego xaaladda khaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay tahay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah. tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala-aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho, iyo weliba qodobo kaloo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogeyaha gaashaandhigga maraykanka Lloyd Austin ayaa maanta magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed kulan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Shin Won-sin, iyagoo yeeshay islamarkaana isu qaabilay kulankan oo ahaa mid sannadlaha oo wadatashi lagaga yeesho arrimo kala duwan. intuu socday kulanku ayay labada wasiir ee saxeexeen heshiis cusub oo loo asteeyey in lagaga hortago Kuuriyada Waqooyi oo iyadoo horumarinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka, islamarkaana ay halisi ka timaado gantaalahooda misaayiliska amaba kala duwan ee tijaabiyaan. warar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu sheegay in isxulafaysiga Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu muhiim u yahay nabadda, xasiloonida, iyo weliba barwaaqada gacanka Kuuriya iyo weliba sidoo kale guud ahaanba dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka Britain David Cameron ayaa si lama filaan ah uga soo dhex muuqday xafiis heerkiisa uu sarreeyo kadib markii uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain, xilli uu ruuxan xooggan ka dhex taagnaa xukuumadda xisbiga Conservativeka, islamarkaana xilkii laga qaaday Suella Braverman oo ahayd xogeyihii arrimaha gudaha ee dalkaasi. David Cameron oo dalkaasi Ingiriiska soo hogaamiyey intii u dhexaysay 2010-2016, islamarkaana ay sahayatay bixitaankii uu Ingiriisku ka baxayey midooda Yurub, ayaa haatan xilkan ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha hadda xilka ayaa reeyo dalkaasi Rishi Sunak kadib markii uu isku shaandhayna uu ku sameeyey golihiisa wasiirada, islamarkaana xilkii ka xayuubiyey Braverman oo iyadu arrimaha sharciga ku adkeyd, islamarkaana cadho ka qaaday in booliisku ay aada ugu dabacsanaadaan dad dhigayay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan Falastiin, waxaana jagadeedaasi lagu bedelay James Cleverly oo isagu hadda ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Sunaak ayaa waxa uu isbeddel dheer ku sameeyay guud ahaan xukuumadda iyadoo xogayaani xogayihii deegaanka ee dalkaasina ay sheegtay in iyaduna xilkaasi iska casilayso. Ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada gaarka ah ee waardiyeeya amaba ilaaliya gabadhow awow u yahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa rasaas ku furay saddex qof oo doonaya inay galaan gaariga ciidamadaasi wateen oo aan wax calaamada lahayn oo lagu garan karo. Gaarigaasi oo ku sugnaa markaasi magaalada caasimadda waa Mareykanka, magaalada Washington DC, sida ay ciidamada ammaanku u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. Saraakiishan oo qaabilsan inay ilaaliyaan Naomi Biden ayaa habeennimadii Axad iyadoo joogta aagga Georgetown oo iyaduna ka mid ah magaalada Washington ayaa arkeen saddex qof oo rabay inay jibiyaan muraayadda gaariga, kaas oo markaasi yaalay meel aan ciidamada la joogin sida ay saraakiishu sheegeen. Mas-uuliyiinta ayaana baaritaankan oo socda ka hadlin islamarkaana wax faahfaahina ka bixin, iyagoo sidoo kalena wakaaladda wararka Associated Press kula hadlay iyagoo magacooda qariyey. Mid ka mid ah askarta ayaana rasaas furay walow aanay cidna xabadda ku dhicin, waxaana askartani gaarka ahi ay war ay soo saareen ku sheegeen in saddexdii qof ee halkaasi rasaasta lagu furay ay meesha kaga baxsadeen ee gaari caso ay wateen, kadibna ciidamada xogtooda ay la wadaageen si loo raadiyo. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay maanta fashiliyeen weerar la doonayo in lagu qaado xarunta ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaad ee degmada Dayniileem. Qof walxa qarxa isu soo xidhay oo doonaya inuu gudaha u galo xeradan ayaana ciidanku sheegeen inay toogteen. Faahfaahintana waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda ciidanka jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalasiyaad si uu isagu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyey qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saaka ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalasiyaad ee 77. ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalasiyaad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. qaraxan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qaraxa uu isku dhex miidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kuliyadda jaalasiyaad, iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaasoo lagu tuhumayey inay fududeeyeen dhacdadaasi. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
fadhigii maanta ee golaha guurtida Somaliland ayaa u baaqday koorom la'aana, taasoo macnaheedu yahay in tirada xildhibaanada ee soo xadiray ay gaari waayeen intii sharciyan uu goluhu ku furmi lahaa, iyadoo xilligan ay Somaliland ka jiraan colaado beelaysan. warka waxaa argeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida Somaliland ee koorom la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee goluhu ku furmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaana gudoomiyuhu nasiib darro ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas'uuliyadii ay hayeen.
Waa hadda golaha wuxuu maanta u xirmayaa, golaha way bixinayna wuxuu u xirmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn. Taa magaalada jooga golaha waa kano waa fadhiyaa intii naa soo dhammi ninkay garan waayey war raggii intiisii kale baase soo tahdiibtay ee ragga u waaliyeel wuxuu anugu golaha ka qabanaya garan maayo.
Gudoomiye Saleban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xogheymaha golaha.
Horta qoladiinan xogeyntii wixii cudurdaar la-aan ku maqan reerowga ka xaadiray reerowga ka jeegay kow maanta wixii maanta wa maanta wixii ka dambeeya kurradaa laga jeegtay. Kurradu waa shaqo, haddaan la shaqaynin dee kurna male ha laga jeegto. Waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilkii sii gudan oo iga waayey waxlaala xukumaqaye kuwa ugu yahee baa ku daran. Hadda waan dhegaysanay waxay yeelaysaan intiina joogtay wixii aad gaadiin idinkuna soo diraala wixii aad adagtaanna war kul idiin xidmaan maayo ku dha ee kaala.
Kalfadhiga golaha guurtida Somaliland ayaa ajendahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajendaha kalfadhigan hor yaalla waxaa ku jira qodobo muhiima, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Somaliland ajendaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. Waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajendaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Somaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqan-dhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Somaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Somalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Somaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha wadatashiga Sacuudiga iyo qaaradda Afrika, kaasoo lagaga hadlayay sidii ay Sacuudiga iyo wadamada qaaraddu ay isaga kaashan lahaayeen dhanka maalgashiga iyo weliba mashaariicda horumarinta kala duwan. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in lacag dhan $1 bilyan ay ku bixinayso maalgashiga mashaariic kala duwan oo horumarineed, kuwaasoo ay iska kaashanayaan 40 ka wadan ee qaaradda Afrika iyo weliba Sacuudigu. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkaasi iyo weliba faa'iidada uu leeyahay qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi falanqeynaya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo weliba Carabta.
Khadar, ugu horreyntii waxaa weeye Afrika waxay noqon doontaa caalamka meeshii oo dhaqaalaha iyo resoursku kusoo dhammaan doono. Marka waxaa jira dowlado oo Afrika aada u daneeyo sida China iyo Mareykanka iyo Yurubka iyo xataa Turkiga. Marka waxaa jira dhanka Afrika in laga fiirin jiray dhanka musaacadaadka iyo wax la siiyo, laakiin waxaa bilowday dadka inay Afrika u arkaan inay tahay meesha la dhaqaalada gashan karo, la maalgashan karo, na loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. Marka Sacuudigu waxaad moodaa inay soo rogaal celiyeen oo ay dhaheen maadaama dhaqaalaheenni aan ka fujinay batroolka inuu ku dhisnaado inaan bal Afrika asxaab ka raadino. Asxaab taqriiban waxaana halkaas isku yimaaday 50 madaxweyne Afrika ka socoto. Afrikanu waxay raadinaysaa inay dhaqaale iyo ay ka hesho oo wadamada la horumariyo. Waxaan ognahay inay jirto inuu jiro taxaalif cusub la yiraahdo BRICS la yiraahdo oo bilii lasoo dhaafay la sameeyey, taasoo wadamada Afrika ay ku jiraan Masar iyo Ethiopia ay ku jiraan Sacuudigana ay ku jirto. marka waxa ku tusaysa in in Saudiga ay soo celinayso ee global diplomatic presence inay joogto ay relevant tahay ee caalamkana wax ka maamuli karto waxna ka sheegi karto
waya shirkan waxa lagu magacdaray madasha iskaashiga Saudiga iyo Afrika Saudigu waxa uu sheegay in lacag ama dhaqaale u dhigma $1 billion uu ku bixin doono qorshaha iskaashiga Afrika oo socon doona ilaa iyo 2030ka maxaa xilligan ku soo beegay ayay kula tahay in Saudigu uu daneeyo maalgashiga dhaqaalaha Afrika
hajira wax la yiraahdo 2030 vision oo Saudigu ay leeyihiin oo runtii meel dhex marayo taasna marka waxay keentay in la raadiyo bal meelo kale oo dhaqaalaha la gasto oo Afrika ay ka mid tahay haddana hadlayno taqriiban 400 mashruuc ay Afrika ka socdo oo Saudigu ay leeyihiin dowladda gaar baa walaato laakiin waxay rabaan inay keenaan Saudi investors kan soo dinaa dhaqaale gashtaan Afrika hadaan noqoto dhismaha hadaan noqoto green ee dhanka umataqaana energyga iyadoo ognahay in Saudigu ay hayaan petrolka caalamka 420 Afrikana ay hayaan 40% dhanka renewable energy markii laga hadlayo taas markuu ay keenaysa dilabadooda isku imaadaan inay keen karaan 47% energyga caalamka inay keen karaan markii hore waxa jiray cabsi ah Afrika meel la maalgashan karo maaha stable maaha laakiin taas beena noqotay China ayaa waxay dad tusay in Afrika lacag laga shan karo la dhisan karo Saudi markuu waxay rabaa inay true laba wadarinay Afrika ay u noqoto meel ay soo maraan marka ay noqoto geeska Afrika ay u soo maraan Ethiopia marka ay noqoto Carabaha nama sare u maraan dhanka kale na Afrika dhanka kale oo Afrikada galbeedna u maraan Nigeria taas markuu waxay u baahan tahay dowladaha ay socolkaas ku jiro sida Soomaaliya amal inay aad u fikiraan istaraatiijiga loo fikiraan si ay maalgashigaas ay nusu ka qaataan haday noqoto horumarinta dhanka badaha iyo horumarinta dhanka xoolaha haday noqoto taasna waxay rabtaa diblomaasiyad adag ay u baahan tahay
ma kula tahay in Saudigu uu doonayo inuu xoojiyo galaangalka siyaasadeed ee uu ku leeyahay qaarada Afrika
khadaro way noqon kartaa laakiin waxay u baahan tahay horta dhaqaalaha way u baahan tahay dhaqaale waa lahayn laakiin waxay u baahan tahay more of waxay u baahan tahay ruux inuu fahmo horta Afrika maxay yaala for long period waxaa loo ogaaday Saudigu inaysan macluumaad fiican ka hayn Afrika oo ay u arkaan Afrikaanku in ay hinda toogsanayo oo loo isticmaali karo dhanka in diinta la nashriyo dadka hata wax la soo baray dhanka laakiin hadda waxay soo ogaadeen in ay kaalin diblomaasiyadeed iyo kaalin siyaasadeed ay soo gali karaan iyadoon ognahay in dowlado yaryar oo khaliij ku yaaro oo xoogga Saudiga leh laakiin door waaweyn ka ciyaarayo Afrikada sida Qatar iyo Imaraadka oo dowlado yaryar oo laakiin kaalin waaweyn ka ciyaaray marka Saudigu way keenay karta awood nu walahaya capacity dhanka oo xool nu walahaya presence fiican uu jira laakiin waxay u baahan tahay isku xir in la isku xiro Afrikaanku maxay rabaan Saudiga maxuu rabaa Afrikaanku ma kuu hore aan garan jiray oo musaacadada timirta la siin jiray miya miso Afrikaan u soo jeesteen wadankooda la dhiso la maagasho Afrikaanku ma la aamini karaa in lacag loo dhiibto ay ku shaqeeyaan
way ugu dambeyntii maxaa muhiimada shirkan Saudiga iyo Afrika uu u leeyahay qaarada Afrika
wuxuu faa'iido u leeyahay in Saudigu ay lacag aad u tiro badan ay maalgashan rabaan Afrika marka taas waxay keenaysaa in ay ka yareeso deymihii badnaa oo dowladaha Yurubta iyo China ay ku qarqeen Afrika in la heli karo meel kale oo wax laga helo oo laakiin partnership oo sanahayn deen iyo deen la kala rabaanahayn marka waxaan rabaa in Afrikaanku dowlad kastana ay waxay ahayso imis soo dhigto gaar ahaan Soomaaliya oo aan u maleynayo inay u baahan tahay maalgashigaas inuu waddanka u tago oo u baahan yihiin inay amaan keenaan diblomaasiyadana ay shaqeyso Afrikaanka ay ka faa'iideystaan si transparent ah intaas loo maamulo
wagaagdiisteel kaasna oo ah Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dafuray barnaamij lagu beerayo 150 milyan oo geed ama dhir ah kuwaas oo lagu talaalayo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha iyo waliba deegaanada kala duwan ee waddankaasi Kenya si loo hagaajiyo bilicda waddanka. Faahfaahinta warkan hadaba waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ismaamulka Mukweyne waxa uu ka dhaafuray munaasabad geedo loogu beerayo dhamaan ismaamulada dalka Kenya iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa iyo 150 milyan oo geedaha lagu beero guud ahaan dalka Kenya. Madaxweynaha William Ruto ayaa ugu baaqay Kenyaanka inay ka qayb qaataan ololaha dhir-beerista si looga faa'iideysto roobka ka daaya dalka, waxayna dowladu maanta u aqoonsatay maalin fasax qaran ah. Sidoo kale golihiisa wasiirada ayuu madaxweyne Ruto dhammaan waxa uu kala diray ismaamulada dalka si ay uga daafuraan barnaamijka dhir-beerida, waxaana wasiir walba loo xil saaray in ugu yaraan laba ismaamul uu ka daafuro barnaamijkan. Meelaha maanta laga daafuray barnaamijkan waxaa ka mid ah xaafada Soomaalida Islii oo ka tirsan degmada Kamakuuji. Haddaba xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi iyo weheliyaan xubno ka tirsan wakiilada dowladda hoose ayaa xaafada Islii ka daafuray barnaamijka dhir-beerida, waxa uuna ku booriyay Soomaalida Islii inay ka qayb qaataan ololaha dhir-beerista ee waddanka ka bilowday.
Waa in geedo beerna abaarta joogtada eed ku aragtaan dhulkeenna geed la'aan baa keentay. Biyahan fatacaya ee meel kasta baabiinaya geed la'aantaa keentay. Marka waa inaan geed beernaa, nin kasta oo Soomaaliyeed waa inuu geed beeraa. Taasaa bedelaysa nolosheenna, taasaa environmentka bedelaysa, dagaalada iyo colaadda badanna joojinaysa, sababtoo ah meel kasta daaq buu yeelanaya, meel kasta biyaad ka helaysaan. Laakiinse waa inaad wax ka bedeshaan sida aad u fikirtaan iminka ood geeda beertaan. Dhirta waa inaad u dadaashaan mazingira bora, good environment.
Wakiilka dowladda hoose ee waqooyiga xaafadda Islii Axmed Qadar Dabar ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in bilicda xaafadda ay muhiim u tahay dhammaan bulshada loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo.
geedka waa sadaqa tujaariya oo muhiimadda uu leeyahay ee diinta Islaamka ayaa noo sheegtay. Nin walba oo muslim oo walaal Soomaaliyeed geed ha abuuro, geedkana ha waraabiyo si walaal kale uga faa'iideysto, ummadan uga faa'iideystaan. Meel walba geedahan ku abuurno, bilicda soo celinteen xaafadda waa wax naga wada dhexayso. Wax dowladda ay leedahay kelimaha dowladda hoose iyo dowladda sare inay wada shaqeynta naga wada dhexsaal raba. Walaal Soomaaliyeed xaafadda anagaas kale, xaafadda aan kicino, xaafadda aan dhisino, dhirteeda iyo quruxdeeda iyo meel walbo anaga askale waa naga dhexaysaa, waan wada leenahay, xaafadda aan wada kubacsano.
Qorshaha dowladda dhexe ee Kenya ayaa ah in ugu dambeyn sanadka 2032 in la abuuro ilaa iyo 15 bilyan oo geed ah si loo yareeyo saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo inoo hayo Maxamed Culaad Xasan.
haweeneyda bishii May ee sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriona Lane oo toddobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboleedyada Soomaaliya, 10-kii bishan ayay tagtay Puntland. Shaqadii ugu horreysay ee qabatay waxay ahayd inay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo. Dowladda madaxweyne Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah. Mucaaradka iyo musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntlandna arrintaasi way ka biyadiidan yihiin, taasoo sii murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa. gudoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shareeh, ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland, ayaa v o a du weydiisay sababta ay ku diidan yihiin doorashada codka iyo qofka ah.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, tasuurkii baa la bedelay. Goortii doorashadii la galay kadib baa tasuurkii wax laga bedelay.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Mideeye ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qofa aysan Puntland waqtigan suurtagalka ahayn.
Walaal de shaki kuma jiro, shaqada taalla baaxadeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah. Tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca inda la'aanta ee siyaasadeed.
Cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda Puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada.
Talada lagu soo celiyo halka saxda ah, madaxweynaha iyo xukuumadiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskoyska aynu joogno inay garwaaqsadaan. Aniga iri taydaas cunaysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka maaha. Hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi. Wadada saxdaan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qancsan yahay oo ah tan anaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay. Waxaa kali oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxa keliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland mudane Cabdi Faarax Juxa ayaa ka waramay halka ay dowladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka.
Mucaaradku waa badan yahay xisbiga mucaarada jira dad kale oo musharaxiin ah ama aragtay madaxtinimada han kale oo iyagu ruuxoodu baa jira guddigii doorashada jira baarlamaankii baa jira bulshadii baa jirta cid waliba kaarkeedii hadda miiska waa dhigtay xisbiyada dadka mucaaradka qaar baa waxay leeyihiin ha lagu noqdo sidii hore oo la soo ahaan jiray oo gudkii hala iskaga jiro xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhexaal la isugu yimaado oo barboosal miiska dhigay dowladdu kaedii miiska ay dhigtay marka dhinacyaasay tahay hadda ayay balan tahay marka in dhinacyada laysu jiidjiido oo diyaar loo yahay in lawada hadlo meel dhex wax la soo kaaro haddii heshiis lagu yahay doorashada waqtigeedana waa ku dhici kartaa haddii heshiis lagu yahaana wax kale waa laga wada hadli karaa.
Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheekh Aduun, wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee Puntland oo u warramayay barnaamijka Eliska V O da, ayaa sheegay inuu qabo inaanay jirin wax mucaarad la yiraahdo.
Mucaarad wax layma jiraanin marka laga tago xisbiyada. Xisbiyadu waxay raacsan yihiin waxa ay beka wasaarto waayo waxay kuleeyihiin matalayaal ama dad matala, laakiin waxa mucaarad la yiraahdo oo kale aniga haddaan ka hadlo cabsaaq ahaan nin ima muuqdaan mantaqa mana u muuqdaan mana sheegi kara magaca mucaarad. Mucaarad waxa weeye ninkii halkaas mataqaana siyaasiyiin ku hadlaya dowladda dhaliilaya ilobarka been xisbiyada ku jira ayaa mucaarad la yiraahda.
Sheekh Aduun ayaa ka jawaabaya eeda loo soo jeediyay dowladda Puntland ee ah inay doonayso inay muddada kororsato.
Dowladda kordhin iyo kordhinlaan lagu saalba haddii wax la kordhinayo haddii wax la jaraayo xoogta lagu dambe dowladdu uma taala shaqadeeda maa. Dowladda waxaa guddiga beek soo saarto oo xisbiyada ku goshiyeen ayay ku shaqaynaysaa. Marka ninkan waxba la kordhinaya ama waxba la diidaya meeshuu ka hendo usaga yaqaan dalkan xisbiyu aad og tahay xisbiyadani waxay soo saartay xubno ka mid a matalaya oo guddiga doorashada ayaa la hoos saaray. Baarlamaan baa la mariyay waa la dhaaray iyagaa mataqaanaa matalayaal dalka waa iyagaa xisbiyada matalaya. Marka ninka raggan aqalisa waa horaan sheegay wa rag xisbiyada galaan leena war xisbiyada gala war ka mid noqda war iska soo sharaxa nin meel taagan waqtiga waa laga guri.
Qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Puntland.
Cabdi Malik Bulshaale Cartan kana mid aha dhalinyarada gobolka Bari. Runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa weeye dhammaan inta waxgaradka u ah saaxiibka la ah inta waxa weeye caqligoodu saliimka yahay runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurta gal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofi coda gudaha Puntland. Waxaana kow ka ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday isaga waxa weeye dhankiisa uu waxa weeye rabo inuu waxa weeye wuxuu ahaa waxa weeye uu isku caano shubo.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Muumin, ahna guddoomiye iska shaqeeya beeraha gobolka Bari, waxaana joogaa magaalada Boosaaso. Anu aragtideeda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qofii cod waxaa macnaha aan usoo jeedinayna ama aan aragtida usoo jeedinaya in laga gudbo in laga sugo odayaasha waa mahadsan yihiin isamadii hore wax soo waday waa mahadsan yihiin in dadweynuhu maanta codkoodu ku ciilbaxaan ay ku doortaan qofkay rabaan si loogu gudbo ama looga dhammaado nabadoonkaaga keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xildhibaankaaga keenso in loogu gudbo la helo qofka in codkiisa ku dhiibto ciduu taageersan yahay. Arrintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firii, shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama 30 degmo laga soo qabtay doorasho. Waxaan leeyahay horaha loo socdo iyo dib loogu noqon.
Waxaa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horeba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhiig ku daato. Simada Puntland oo lafdhowr u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhowaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabayeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ay odayaasha xildhibaanadu soo xulayeen. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso.
Waa mahadsantahay walaal. Horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan, dabbu waxaa marjac ahaa kusoota gobolkiisimada. Boorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta, ka duwanna maaha sidii hore. Mar walba bashada timaado, stuurka dulandana ku qoranta inay marjac yihiin.
Siduna sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka awooyska radhab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha dadab awooysku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan kaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga radhab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka todobaad ee waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee waadaleynta badaniyiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysheena dadab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka fiiwe dadab ee kasoo gasha hal ibir 6.7 megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qaxooti muruqmaal ah oo ku nool xariyaha dadab ayaa dawladda Kenya ka codsaday in loo sii daayo kareetooyin ama gaardameer ay sheegeen in looga xayiray deegaanka kulan ee degmada Dadab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah gaadiileeda qaxootiga ee ka shaqeeya gudaha xariyaha ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeesheen roob ka da'ay gobolka shaqooyinkooda, iyadoo bulshada qaxootiga ay sheegeen inay muhiim tahay in xil iska saaro hagaajinta wadooyinka ku yaala gudaha xariyaha. Kamar ruxminta shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed oo gabay ka tiriyay dhibaatooyinka haysta Soomaalida. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Bulshada qaxootiga ah ee ku nool xariyaha ayaa u badan muruqmaal ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaano gaari dameerada, kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu shaqeysta gaadiidkaasi, iyadoo qaarkood baadiyaha fog ay ka doonaan xaabada dabka lagu jirto iyo dhista guryaha lagu dhiso si daryeelka qoysaskooda ay halkaas uga soo saartaan, maadaama aysan ku filnayn raashinka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Muruqmaalkan qaxootiga ah oo 30 sano ka shaqeynaya deegaanada gobolka ayaa dadka deegaanka waxay u arkeen kuwa xaalufin aan ku haya dhirta deegaanka, taasoo qasabtay in dowladda Kenya ay soo rogto amarro lagu mamnuucayo jarista dhirta deegaanka. Haddaba go'aanka dowladda ayaa sababay in gacanta lagu dhigo ku dhawaad 100 kareeto oo ay ku shaqeynayaan muruqmaal qaxooti ah, taas oo saameyn toos ah ku yeelatay qoys badan oo qaxooti ah. Maxamuud Xasan Maxamed waa aba qaxooti ah, wuxuu qayb ka yahay shakhsiyaadka kareetooyinka looga xayiray deegaanka kulan. Wuxuu ka waramayaa saameynta uu ku yeelatay iyo shaqo la'aanta soo wajahday maalmihii la soo dhaafay.
Aba Soomaaliyeed qaxooti ahay kareetiyaal ilaa iyo gaaray 94 yaa noqday qabsaday deegaanka. Wax ilaahay unta camal ahayna male, ilmihii waa iska fafadhiyaan maadaama kareetan ku shaqeysanayo. Wixii Alla wixii aan qaadanayo dukaanka beelinayo, dukaanka waa laga joojiyay kareetan laga xari, ilmihii waa fafadhaan raashin oo nagu filan qaadanayo male. Handi kareetanka nolosha siidan lahaa carar bas aan bacaadka askii goran lahayn oo qaxootiga dhaxaysa askii shaqaysan lahayn, biyihii fasaadaga waa isoo galeen guriga ka biyaha ku jiro, kareetida carar askii doon lahaa meesha askii shubo lahaa Alla ka dhiga waa gacantay ka baxday. Maxaan rabaa dowladda ka codsana in kareeti halkaas nool soo siidaaya. Mid kale degniin waxa nala siiyay male, anagoo warmoog ah nala qabtay ilaa iyo 2 bilood iyo naga maqayeen, ilmihii way fafadhaan. Wax ilaahay inta gacan aan ku hayna male, walaal maxaan rabaa in kareeti halkaas nool soo siidaaya.
Waa yahay waqti intee leeg ayaad ku shaqeynaysay kareetada ama gaardameerka?
14 sano ku shaqeynayaan aniga, carar iyo qori iyo jawaab aan iskiisoo gurinay. Maqaadada ilaahay hadda nagu dhacday ilaa haddeeta si uu war sugeeni wax nala hadla ama wax noo keena ama wax noo sheega mana ma hayna. Carruurta baynaga fafadhiyaan, shaqo kale oo nin wax bartay oo gacantiisa wax ku qoran karna ma ihi kareetadaas ma wax kale oo garanayay oo ilaahay uunta malee mudarsada ugu jira alla ka dhiga kareetada macnaha wixii ku soo helay lacagta ku bixinay alla ka dhiga mudarsada imiya ka beelanka la keenay aniga ilmihii iyo islaantii wixii ku leeyahay hor fadhiya wax gacan ku hayna malee walaal maxaa cusub inaan dowladda iyo deegaanka dhanba inay kareetaalka noo soo fasaxa
waa tahay maxay tahay sababta kareetooyinkan la kaga xanibay oo shaqooyinkiin hakadka loo geliyay
degdiin hore ma noola siina oo geedahan iska dhaafa dowladda nama dhihin sikadiisi anagu qabtay marka waa arin aan filayna dadka deegaanka dhan dhahay dhigtaa geedaha xaalufanayseen sidaasaa macnaha naqlo qabsaday degniin hore noola siin ma lahayna qaxootiga sidiisa banaan sidaad ogtihiin dad iska danyar waaya kareetayaalkaasi ku shaqaystaan wax kaloo hadda oo macnaha ku filan oyo aan aysaysana male marka maxaa rabnaa walaal kareetayaalka inaan loo soo sii daayo
aad uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamuud xasan maxamed oo ka mid a xoogsada qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xoogsadan qaxootiga ah oo duruufaada ku shaqeynayay ayaa hogaamiyaasha koontiga iyo dowladda dhexe ka codsaday in loo fasaxo gaadiidka maadaama baahi badan ay u qabaan iyadoo odayaashan qaarkood danta ku qasabtay inay kareystaan kareetooyin kale si ay halgan ugu galaan biilasha caruurtooda
in badanaa murqmaal ahay oo bahaladan ku xamaalanay haddana dhibaato fara badanaa naga soo wajahday in laba bilood waa nagala haastaa waxaan hadda u shaqaystaa oo labadan maalmood oo roobka daayay caruurta aan ku rareebtaa nin aan darisnahay oo halka reegta leh yaan maalinna asaga ugu xamaalaa maalinna anaa ku xamaalana sidaasa meeshaasaa ila gashay laba kareetana waan lahay marka dhibaato haddee sidaa unba ahaan kartaa oo ninka reeta dad leeyahay maalinna ninkii kale ugu xamaalay maalinna ani ku xamaalanay oo carar ku guraay weliba wax kale maaha marka walaalyaalo dhibkaas waa jiraa waxaan koobi karno ma aha marka dhex jiifi karo wixii aabowba aabow caanaay kuleeyihiin intay ka keenay aad madadaa dhici wadamaa geli waaye waxaan samaynaa wallaahi aan garan la'nahay hadda waxaa ila gashay in kareeta dadley intaan soo wato maalinna ani ku shaqaysto maalinna asaga ugu shaqeeyo sidaasoyda caruurta xabadda caanaha aan ugu raadiyo reerka intiisa kale mawrdi iyo qashinaa la iska karsanayaa dameeraha lacagaan ku haysanay geedahan ku guranayna qoryahan ku guranayna geed waaba la diiday diyaar baan u nahay marka caradaas iyo keer waxaana kaga xamaalan leh wixiina gacan nooguma jiraan nolol weynay noo ahayn wax la koobi kar maaha noloshooda wax la koobi kar maaha baabuurtaas ragga wata iyo annaga seemseem ahayn oo waxaan ku haysano wax la koobi kar maaha marka waxaan ka codsanaynaa walaalyaalo kareetayihii sidaan ku heli lahayn walaalihiinaan nahay caruurtii lahayd waa bii ahaayaan haddee laba soomaali inay soomaali ku hoos dhibana marna uma aana qabin ani dameerihiina siiya walaalyaalow caruurta waa baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya in ay wax nooga qabato caruurtii caana la-aan bay u biihayaan un wax lagama qaato qaable ilmaha waa ugu xamaalanayne waxaan idin ka codsanaynaa caraba aan ku guranne xaababa aan ku guranne keerba aan kaga xamaalanne geedkii hadduu caqabad noqtay in aad nasiisaan kareetayihii noola soo daayo oo wax noola qabto caruurtii caana la-aana u biihayaan dhibaato inteeda la egaa meesha ka jirtaa 94 kareeto waaye 94taasyda labaan kaliyahay aniga marka intii aaboo lahayd saaka waxay ku sugan yihiin ilaahay macbuudkaha unbaa sheegi karaa un
waa tahay kareetooyinkan halkee baa laga qabtay
deegaan ahaan kulan iyo libooyo laba dhexdooda ay ka xamaalanayeen marka waa lasoo kaxeeyey xerada kulan ay ku xariisan yihiin marka wixii ama ka samranana lama laha waa la iska haastaa wax jawaab oo haynana malaha dadkii lahayna waa ba'ay haayaa oo dhibaato inteeda la eg u qabaa wax gargaar uu ku haastana ma laha ninba ninkii kale oo daliskiisa ahay yuu maanta la nool yahay waa 94 kareeta oo aabayaal qaxooti ayaa caruurtooda ku wada biilanaya intiiba saaka ilaahay baa uga xaaladooda siday tahay digniin la-aan baa inugu qabatay middan digniin haddiina la siin lahay oo nala dhihi lahay geed haddaa u dhowaataan waajeebkiina hadda ninkii lagu qabto saaka maba lagu wada hadlaynba
waa tahay sababta kareetooyinkan loo xiray maxay ahayd
inaan dhulka xaalufinayno baa nagula eedeeyey un ma taban beri nin maqan dan unbaa u geysa maahayna horta dacad baashaal iyo ciyaar iyo midna uma geynin taban beri nin reerkiis ka maqan oo geed goynaayo baahida intaa ka badan intay ka imaanaysideedaba
waxaad ka warbixisaa marka culayska aad wajahaysaan muddo laba bilood ah iyo qoysaska isleedahay tira ahaan arrintan way saamaysay
wax la koobay maaha wala koobay maaha muslimka islaameeda xabadda caanaha ninkii nin dhaama u keenihaya caruurta caanaha lagu gadan jiray mawrdiyaa laga qaataa un ker qolkiiba 60 kareetoley waaye qaxootiga
aad uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi maxamuud oo igu waramay gudaha xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, cabashadan ka soo yeeraysa muruqmaalkan qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo sicir barar xoogan ay ka jirto suuqada xariiraha, taas oo sii adkayn karta nolosha muruqmaalkan qaxootiga ah maadaama ku dhawaad laba bilood ay ka xayiran yihiin kareetooyinkii ay ku shaqeynayeen.
Magacaygu waa Nuur Garaad Tumana, ana jooga dhagaxleeyo. Ana maxaan nahay muruqmaal oo kareetaaley ah oo xaasle ahay dhagaxleeyo aan jooga. Maxaan dhudhubeysanahay ilmihii anagoo isku dhex rafaadannahay, ni xaaslahan ahay ilmihii anaga rafaadan kareetayaalka halkaas dowladda inooga qabsatay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waan rafaadannahay insha allahu tacaala. Dowladda iyo walaalaha maxaan ka codsanayna inaan dameerihii gaadiidka ayna siiyaan iyo ka mahadsan oo mahad ogsi qaalid xaaladeed bari dhex ay tahay ilmihii bilaanti inanka dhana isnacne meel aan aali kale aan jirin. Walaalaha maxaan ka codsanaynaa inaa gaadiidka ayna siiyaan. Kiilihii sokorta maxaa lagadaa 200, kiilihii yaanyada 160, wax lagooyi kale malaha walaalahayna fallan sataannahay oo waxmaale kareetayaalkaas aan naftayn naf kale mahayna xag ilaahay maoge. Dad deegaanka maxaan ka codsanaynaa dad walaalahoodanahay oo ehel la dhashay. Waxaan rabnaa inaan dameerihii walaalayaha noolasoo fasaxa aan ka codsanhaynaa.
waa hagaag waxaan ku jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijka. Waxaan ku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studiya igula soconaysa oo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed, hal abuur daayar oo gabay ka tiriyey dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed iyo qiimaha iyo quruxda dalka Soomaaliya. Waxaad kale oo maqli doontaan gaadiidleyda xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen shaqooyinkoodii wadooyinka oo aad u liita awgeed. Waxaa barnaamijka qayb ka ah dadka xeryaha qaxootiga oo ku talinaya in la iska xilsaaro hagaajinta wadooyinka xeryaha. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah hal abuur daayar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa gabay ka tiriyey duruufaha haysta dadka Soomaaliyeed oo ay dagaaladu ka midka yihiin. Waxaa kale oo hal abuurku gabaygana uu bixiyey damaar uu ku sheegayaa qiimaha bilicda iyo khayraadka dabiiciga ah ee uu leeyahay dhulka ay Soomaalidu degto ee dhaca dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Hal abuur Maxamed Cabdullaahi oo aan ku wareystay xerada Xagardheer ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu gabaygan tiriyo.
Niyo horta gabayga damaar waa gabay aan aad u jecelahay. Waxaan ka sameeyey bulshada Soomaaliyeed dibka haysta dhulka Soomaaliyeed baaxadiisa intuu leegyahay. Markaan fiiriyey duurjoogta joogta ku nool aan adduunka kala haysanin iyo welibana badaha Ilaahay nagu galladay in adduunka kale ma Afrikada kale inala haysanin iyo say dadkeenu isu leynayaan, isu cunahayaan, isu dilahayaan, haldoorkii bulshada loo ugaarsanahaya, kii awaanka loo dilahaya, hooyadii iyo odaygii iyo dhalinyaradii wax la dhaafaya aysan jirin. Markaan arkay waxa weeyaan Ilaahay baa ii garansiiyey inaan gabayga ka sameeyo.
Waa tahay haddii gabayga marisa aad noo bilowdo, muxuu oranaya?
Gabayga wuxuu leeyahay daranyaya xanuun ila degiya diifi kala miirta, dakhar inah doog meel ku taalloon la dihan waayo, anigoon dhib duuduuba arag daaim abidkayba, daamayi dhaqaaqule darteed saw kala daatay, hayeeshee damiirkiiyo waxba gubaya diirkayga, uun diiday dahab iyaano helaya diinaarba, diiftiya qaxootigu rabow daranyo weeyaane, dalkan nabad dadkana khayr degdega aan dalxiis tage, daawad caanaheediya intaan daarmidaba quuto, un dalaga beeraha ka baxay qaabdun sara lunta, dahariya intii aan dalaad galabba daan gaaro, dulqabow intii aan u baxa duurka iyo hawdka, dhagax buur dareen leeya intaan suuqa damashleeyo, ducda haradigii dhiitay iyo dooxyada awaare, kuna gada daroor iyo halkan dabac ku maaleeyni danood iyo dixdii caada yeelaha daahyaale dilimaha qoriiliya intii harada doolooda iyo dow guduudii wardheer dul iyo hoosteeda dirin caafimaad aan jigjiga daarta weyn dhigane shinniiluu daraaddeed qalbigu ii damqanayaaye andakeeya goorta iyana waa dhul iidihin andakeeya goorta iyana waa dhul iidihine allay diliya deegaanka nogo boodawiya khayre fiiq baan dareenkayga siin oon dabaaldegiya dalagyada la beertaan kolka aada u sii dayane cagtu daali mayse intaad iimay duhur gaadho durba kama dhammaatidoo dalkiiyo degalkii weeyaane durdurkii shabeelliya goday darafka baarguuna xaree daalimaysiyo udgoon carafta duurisa dareemiya baldhoollaha digriyi webigii diishiisa ku dul seexday caws daahiriya dooga soo baxay anigoo ildoogsaday itaal daranna aan sheegan ma ku degay afdheer dalaq ma iri dacalkii weeyaane warbaarrii dusheediya intaan baadiyaha doolay un dabshiday dambaabure kacdiya qiiqu waa dahabe daahya furay diglay dhaanto waa dhaqanka diimoone darantii hargeeliya masliyo duudii gobolkeenna deeqdii qallaafiya intii dixida feerfeera dirir koocada adliya ku daayay gebel duleedkeeda dahabkeeda aatiya intii deganka yeedeeda dambar geel ku dhalay ceel bardoon darar ka siimaalo sii duruk adoon daal arkayn oo dhabaha dayso diif iyo wajeer daaciyada culimaawdiinka dirgadaha mandheeriya celdhaas dulucda mooyaale dacallada madooggaashe iyo kadinka daarfuula soo dawaaf dalkeennii unbaad weli dul joogtahay dalsankii ijaariya ilaa duumbirta amuumo damalada lagdheeriya xirku geel iyagu daaqo dullihii libooye ilaa kullan duro ugeeda dugsi khayra daar nabada iyo barasho loo daaye dariiqyada dhadhaabiya markaad gaaris daraf gaadho darinkeeda taabtiya umood darabka dhoobleya dekadaha kismaayiya ilaa diilhariya luuqba dubayada bu-aaliya intaad sarag la sii doonto dooyada wariir buu qalbigu dihasho maagaaye faafaxdhuun darkeediya gediya dalagga baar dheere dildilaaca mudug iyo ilaa daafta gaalkacyo daaraha goldogob iyo halkii bidhicda loo daayay muqdishiya dhismada koonfur iyo jowhar dalocdeeda degta garow doomaha qandala deginka xaafuuna xaruntii darwiishkiiyo ilaa laaska dabadiisa docmo iyo sanaag iyo ilaa daale iyo hawdba dabaqyada hargeysiya burciyo dihinta ciiddeenna markaad calisabiix daawatee daalkii yara goyso dawaafkii iyo socdaalkii ku daawo ka bara diinta inta degelka soomaaliyan mariyey deelleyda ee batrool dabiiciya rabbigu deeqda uga yeelay khayraad lagu dahaadhiyo arlana dahabku ceegaago darmaantiiyo sangaha iyo fardaha dananka yeedhaya iyo dunyadeenniya loodiyo adhiga noo daaqa ama dalawo geeloo dhasho gamashii dayr joogto oo doobaweynow ritigu dhibida deyldeylay cirkoo sagal daruureedle iyo dhibica soo daata fooraha dabaysha leh cirkoo galabti soo daayay damal riday intuu toos u daayay daadku mulucyeeyey dogob qooyo roobkiiyo gudgudo dunida maansheeyey ircadaadidow damay tuskii aqaansa dadab jiifta dulka hoorta guulaamad iyo birig kasoo duushay oo daray bislaadiyo dhirtuna ubaxa loo dooray manka oo dallaalnimo noqdiyo qadow dul laadlaada damallada hareeriga dhidboon harca loo doonto dunta quraca iyo maydhaxdiya diirka xididkiisa dixida iyo maandhiya dhulka doogu wada gaadhay daakiraadda waagii yaxniga cawska lagu duugay dayixiyo cadceed iyo shamsada nuurka laga daarto oo daawashada ruuxarka uu diraandirayo duurjoogta yaacdiya intii habar dugaagoo dhan deeradiiyo cawshiiyo farow dugul madow yeeshay maroodiga luxdana ee behen xoogga ugu deeqay daa-uuska iyo goray haldhaa amase diidiinka inta baal ku duushiya intii socod ku daanshoota ee lagu diraandirahayee daawashada fiican nimcada isdaba taalla ee daa'imina siiyey badaha loo dalxaystagahaye uunka wada deeqay maraakiibta iyo doomihiiyo laashka daba yaalla iyo quruxda ciiddeenna gudoo mid daahirahe cudurrada dilaaga ah ma laha degelka soomaale innaga iswada duudsine ee dibad ma aadneene innaga qabiil door bidnay maan dullowneyne innaga isdilayna dad yow yaabtay dunidiiye waxaan dhiig isaga daadinaa dirirta reeruhuye nindorradu waxaa loo dilaa ana dayr hore damaarkiiyo colaadaha ayaa diin ka dhigateene adduunyada rag baa duulayoo heegadaa degay dayax iyo mariikhay cabdow dood ka socotaaye yamanbaa fidsaday daahirow darimo waaweyne intaan hebel dilay iyo lahayn dooxa ina qaydar nimanbaa dawaafoo ka tegay dunidii maandhowe soomaalay damiirliida waa camalka doofaare daris iyo xigaal baynu nahay aan isdayn karine dubka iyo afka iyo diintu waa dayr inoo xidhane dacdarada nahaysiyo dulmigayna dul gowdiida dagaalada sokeeyaha ka tega durugtay hawshiiye haddii kale sadigadaa fadhiya daa'im abidkiinba.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed halabuur daayar oo martii igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaabe toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, roobabkii xilliga dayrta oo aada uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay gaadideeda xeryaha wadooyinka oo aada u liitaa ugeed, Ismaan Xuseen Abukor oo taksi kaga dhex shaqeysta xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya saameynta ay roob ku yeesheen shaqadiisa.
Waqti aan hadda aan joogno oo waqti roobaad, roob fiican oo aad u badan baa ka da'ay. Roobkaas wuxuu yeeshay saameyn fara badan, khaasatan anaga Baabuurleyda wuxuu nagu yeeshay saameyn. Wadooyinkii aanu ku shaqeysan jirnay, aan dadka kaga soo qaadi jirnay ama ku geyn jirnay ayaa naga go'ay. Jidadka oo dhan biyaha yaala. Baabuurta aan wadaanaana waa baabuur mataqaana u jilicsan biyaha iyo mataqaana jidka aan de wanaagsanayn intaba u maartay u jilicsan. Saas la jiligad waxaan ugu sameysay, waxaan ugu yeelatay saameyn.
Ismaan waxa uu sheegay in aanu shaqeynin saddex maalmood, maanta oo uu dib u shaqo bilaabayna ay gaariga cilladi ka soo gaartay.
Ismaan aan markaan iska hadlayo saddex maalmood maan shaqeyn. Maanta aan shaqo soo bilaabay, maantana wuu iga jabay gaarigii. Waxaanay sabab u ahaaday biyahaas wadooyinka yaala. Xeeradan Xagardheer aad ba wadooyinkoodu u xun yihiin. Waxyaalaha keenay inay wadooyinku saas noqdaana waxyaalo badan baa iskaashaday. Suuqa oo kale marka la fiiriyo, qof kasta uu mataqaana suuqa hortiisa u dhigay, kadibna biyaha ay socon waayeen. Biyahaas inay dadkii ganacsatada ahaa iyagii ay mataqaana dib u geysteen oo gurihii gelayaan. Gaadiidkii inay dib u geysteen oo meel kasta biyo yaaliin oo mataqaana ay god noqotay oo biyo badan ku jiraan oo gaariga ay magalansa dhif fara badan u geysanayaan.
Dadka xeryaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilaa inaanay wax xil iska saarin hagaajinta wadooyinka. Ismaan ayaa mar kale arrinta ka hadlaya.
Marka horta koobaad, dadkan gaadiidka ku wataa xerada qaxootiga badanaa ma laha guddi, ma laha siiba taksileedeeda guddi la'aan baana. Haddii si aanu helo ama ay noo muuqato dad samaynaya mataqaana waxqabad bilaabo, haddii wax la bilaabo qaybteedaan ka qaadan lahayn. Waana ku dadaalay lahayn inaanu ka qayb qaadano, welibana waan la shaqayn lahayn dadka waxa weeyaan keena arrintaas.
Cabdulqaadir Deerow Sayax oo ka mid ah tagaasiyada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sababta ay u shaqayn la'yihiin ay tahay biyaha wadooyinka fadhiya oo cillad u geysanaya baabuurta, iyo iyaga oo aan awoodin inay baabuurta dib u dayactiraan oo ay dib u hagaajiyaan.
Marka anigu aad iyo aad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad xoogo caqabad nagu ah, caqabadna noo keentay. Marka saameyn baan ku qabnaa horta baabuurkii birihii, haddii qoyaan birihii wax iska noqonahayan waxaa waa iska dhibaa. Maxay birtii haddii way miriri, markay mirirtaan haddii bir kaloo cusuba inaad gato oo aad ku bedesho, marka ku bedelkaana haddii birtii cusbeedna waa qarash. Qarashkii marka waxay kuu noqonay inaad adii birtii soo gado oo adiga soo gado oo aad geliso. Marka aad baad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad caqabad yar noo soo kortay, laakiin markastana way nagu dhacdaa oo adii roob dhibac waxyar nimcada Ilaahay ay dhacdo.
Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid ah waxqaradka xeryaha qaxootiga ayaa ku talinaya in dadku ay iskaashi sameeyaan si wax looga qabto loona hagaajiyo wadooyinka burbursan.
Waxaan kaloo dilaa dadka inay salqaban rabaa, waxaa cidda naceel lama maqnaa, cidda maqan way dadka jeebkooda inay ka saaruuriyaan salqaban baa la rabaa. Qofad una salqaamin waan maqanaysaa wixii siyaasa u hagaajisan cid ku hagaajinaysa malaha, cid looga fadhiyana malaha, teferkin la fahmi marto. Laakiin hawsha waxay u baahan tahay in maqanaysa salqaan iyo maqanaysa is waxqabad iyo nin walba jeebkiisii wixii ku jira uu dee waawadu ka bixiyo baa wax lagu qaban karaa. Iskaashita ma gubtay Soomaalida gacmaha geeyay wada jeebi wax ku gooyaan, laakiin haddii lagu daayo cadaalad baa jeemanka ama dadka la lagu mirso adan cilmi uma maanaysaa hay'adda ku waajinayso ama ku wax qabanaysa malaha. Waa in aad is xalqaato, adigu jeebkaaga ku xisaabsato, ka bacdina hadii quraan jeer urdimaal waajida ee nooshii la qabsan baan aniga ku baaqaya.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Qorraxda dhalatana ku waagidigi waa Deguhu ruux kale degeysani waa Dayuhu bashar kale ku daygagi waa iga adiga kul bi ahli wa qurxda dalkana aku agdigi wa afki duniga dararuni wa qurdana dabarki tulki qabu wa ibnuhu eridi lan berlehi diwa aman ku digan iski di siwa ya bin qurxda idmai kari afki duniga dararuni wa qurdana dabarki tulki qabu wa ibnuhu erdilan tamai dihiwa aman ku digan iski di siwa ya bin qurxda idmai kari wa abkadur maya bigadimiwa kasuni dadir dadibkariwa dadena nami kadifhelwa bidumoje dadlewa chaail dahlgala wahdamlewa chaail dahlgala wahdamlewa abkadur maya bigadimiwa kasuni dadir dadibkariwa dadena nami kadifhelwa aitumoye dadlewa chaail dahlgala wahdamlewa chaail dahlgala wahdamlewa daqaq kariwa qarta kala diman danka amarwa nafti daftar kale marna badaywa awadna hadar sani isbi bulanwa qafkude liya daqaq kariwa qarta kala diman danka amarwa nafti daftar kale marna badaywa wadna hadar sani isdibu ulanwa aqanka chilkana kudadi iwa kediga idil kur dalal bibiwa hiski kulada ay udabagaliwa si ay tagahi ulahatu siwa gana dil ka khudir chilwa aqanka chilkana kudadiwa yediga idil kud dalal bibiwa hiski kulada ay udabagaliwa si ay tagahi ulahatu siwa abkadur maya bigadimiwa kasuni dadir dadibkariwa dadena nami kadifhelwa idumoye dadlewa chaail dahlgala wahdamlewa chaail dahlgala wahdamlewa abkadur maya bigadimiwa kasuni dadir dadibkariwa dadena nami
gudaanigaa salbaramish caweyska toobaadkan halkaas aan ku soo afmeerayaa barnaamijka hadiis oo tabriye aniga Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toobaadka dambe inta dib u kulmi.